Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Karitas bo naša gostja, vodja istrske območne Karitas, gospa Pavla Brec, ki jo lepo pozdravljam tja po telefonski zvezi v Krkavče.
Hvala lepa, dober dan in lep pozdrav vsem, ki nas poslušajo.
Gospa Pavla Brec, kako velika je območna Karitas, istrska območna Karitas? Katere kraje pokrivate?
Ja, naša istrska območna Karitas je kar res zelo velika, razpotegnjena čez vse štiri obalne občine. To je mestna občina Koper, potem občina Izola, Piran in občina Ankaran spet na zgornjem koncu. Vključene so vse župnije od Črnega Kala do Ankarana, potem v notranjost proti hrvaški meji do Sočerge in drugih župnij tam in dol ob vsej obali do Pirana. To pomeni 18 župnijskih ali pa medžupnijskih Karitas, kjer en župnik pokriva več župnine. Na to se potem organizira nekako tako medžupnijska Karitas.
In to območje pokriva veliko prostovoljcev. Koliko jih je, kakšna je starostna struktura mogoče?
Po podatkih, ki so bili sicer zbrani ob zadnjem zbiranju poročil, to je ob koncu leta 2020, ko pripravimo tak zbornik, ne, za preteklo leto, je bilo v njem zabeleženih 235 stalnih in občasnih prostovoljcev in prostovoljk. Gotovo pa lahko rečem, da je občasnih prostovoljcev še veliko več, ki na primer sodelujejo v kakšnih posameznih slovesnostih, akcijah ali karkoli, prireditvah, ki se odvijajo in dogodkih, ki se odvijajo v sklopu Karitas, v posamezni župniji ali pa območju ali pa celo škofiji. Večina nas je upokojencev, starejših od 70, lahko rečem. Nekaj je mlajših, zelo malo pa je še mlajših, ne, ker takih si težko najdejo čas, ker imajo še družinske obveznosti, celo službene obveznosti, tudi tisti, ki imajo dobro voljo, se pa le, to, kot sem rekla, občasno priključijo za kakšne akcije. Ampak delo pri nas je naporno. Govorim za vse tri centre, ki jih imamo na obali, kjer delimo hrano, ker je veliko fizičnega dela, prelaganja, prenašanja, prekladanja hrane, predvsem evropske hrane, ker smo izpostavljeni temu problemu, da nimamo skladišča za evropsko hrano v Kopru na primer in moramo to vso to hrano dvakrat še prekladati, prevažati in fizično prenašati. Ne, to je za starejše zelo težko. Ne.
Kam greste po te pakete?
V istrski območni Karitas imamo tri centre Karitas. To je v Portorožu, v Izoli in v Kopru. Portorož in Izola nekako imata toliko prostora, da lahko tudi evropsko hrano, vsaj v večini primerov, v večini dobav so lahko spravili svoj prostor. V Kopru pa imamo tako majhne prostore, da smo imeli do pred kratkim najeto skladišče v Svetem Antonu. To pomeni 7-8 kilometrov ali 10 od Kopra oddaljeno in smo potem mesečno dovažali po potrebi hrano v center Koper. Tukaj bom še izpostavila velik problem, predvsem v zvezi s centrom Koper. V zadnjih 15 letih smo se morali kar nekajkrat seliti, to pomeni zamenjati lokacijo, ker je tist, ki nam je dal pač prostore v najem, je potem potreboval in smo morali ven. In to se je zgodilo tudi zdaj v tem poletju, ker smo bili v prostorih škofije Koper. Škofija pa, oziroma bi rekla, nas je informirala, da potrebuje te prostore in smo se tako preselili delno v hišo Caritas v Bertoke, delno pa bo razdeljevanje hrane potekalo v prostorih župnije Koper Stolnica, to je v Dijaški ulici. Seveda bo to spet malo težko, ker ljudje so nas bili navajeni in zdaj posebno prostor v Bertokih je majhen, pa tudi oddaljenost od centra, ni avtobusnih povezav in pač bomo se morali prilagoditi. Upajmo, da bo prišla, kdaj bi želela v kratkem času, kakšna boljša rešitev, tako da delujemo bolj v dobro ljudi, no, da ne vsako toliko jih moramo informirati, jaz zdaj pa ne bomo več tukaj, pridite drugam.
Se pravi, logistični
izzivi. Ampak zaupajmo Božjo voljo in neko rešitev, ki se bo nekje najdla.
Drugače pa istrska območna Caritas sodeluje v več različnih programih, škofijske Caritas, slovenske Caritas tudi, najobsežnejši gotovo je materialna pomoč družinam in posameznikom v stiski. Koliko je prejemnikov takšne pomoči v vaši območni Caritas?
Ja, res je. Pretežno pomagamo ljudem z hrano, z oblačili in finančno pomočjo za plačevanje nujnih položnic za elektriko, vodo, pa kakšne šolske potrebščine, pa tudi kakšne izredne izdatke, ki jih družina ne zmore sama. Ne. Spet bom se osredotočila na podatke, ki so bili zbrani ob koncu prejšnjega leta. V lanskem letu je pomoč prejelo 286 družin in 238 posameznikov. Hrano smo dobivali iz evropskih rezerv, z nabavo preko škofijske Caritas, nekaj nam je občina Koper donirala, pa tudi razne nabirke in drugi donatorji so se nas predvsem spomnili ob koncu leta. To je predvsem pomoč družinam, potem imamo pa tudi pomoč za otroke, to je predvsem pomoč s šolskimi potrebščinami, zato dobimo od škofijske Caritas zvezke in bone, s katerimi lahko, ki jih damo družinam, da potem kupijo šolske potrebščine. Lep odziv je bil za obalo, lahko rečem, v akciji, ki jo razpiše slovenska Caritas, pokloni zvezek. In tako smo od določenih šol in vrtcev prejeli veliko zvezkov, pa tudi drugih šolskih potrebščin, ki smo jih potem lahko podarili družinam v stiski za šoloobvezne otroke. Ne. Za otroke je pa še ena oblika pomoči, to je preko škofijske Caritas poteka program posvojitev, to je oblika pomoči posvojitev na razdaljo, kjer posamezniki darujejo denar in družine oziroma otroci dobijo trikrat na leto po 100 evrov pomoči za nakup šolskih potrebščin oziroma plačilo obveznosti. To je pač pomoč za otroke. Pa tudi počitnice organizira škofijska Caritas za naše otroke približno en teden v juliju v kraju Soča v blizu Bovca, tako da se tudi tam lahko deležijo in za ta strošek spet prispevajo ali župnijske ali območna Caritas, tako da finančno naj ne bi to bremenilo preveč družine, če družina tega ne zmore. Ne. Pa tudi za starejše poskrbimo predvsem v času počitnic. Pred COVID-om so imele župnije tudi župnijska srečanja za starejše. To se je zdaj v zvezi s to problematiko COVID-a nekako ustavilo, ampak smo bili vztrajni in smo z dobro voljo zaposlenih v domovih za starejše uspeli, da smo le vsaj voščilnice, da so voščilnice za praznike prišle do teh starejših, ki živijo v domovih za ostarele, pa tudi v nekaterih bolnicah.
Gospa Pavla Brec, kakšne pa so stiske, težave? Kaj najbolj zaznavate?
Zaznamo velike stiske starejših, ki prejemajo nizke pokojnine, ki so tako nizke, da res težko preživijo ob plačilu nujnih položnic, komaj kaj ostane za preživetje. In tele najbolj s težkim srcem pridejo do nas in prosijo za pomoč. Pa tudi mnogi zaposleni starši imajo največkrat tiste minimalne dohodke in jim zmanjka za ostale stvari, tudi za hrano in jim tako naš paket hrane še kako prav pride. Ne?
Gospa Pavla Brec, vemo, da so zelo aktualni ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa. Kako, na kakšen način zdaj, ko se tudi je razširilo uveljavljanje pogoja o prebolevnosti, cepljenju, testiranju, tako za organizacije kot za uporabnike?
Ja, res je, že takoj od začetka te epidemije v lanskem letu se strogo držimo teh pravil in navodil, ki jih dobivamo preko Škofijske Karitas, Slovenske Karitas in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. To je bilo do lanskega leta oziroma do zdaj, malo nazaj. Maska, razkuževanje, upoštevanje razdalje. To smo vsekakor se tega držali, ampak smo ustrajali vse skozi, da smo delali, se smo vedeli, da se zavedali, da v takih razmerah družine še bolj potrebujejo in hrano. Bolj problematično je bilo za pogovor, za, mi rečemo, spremljanje, ker takrat si na blizu, bližje, ampak smo skušali, da je bil posameznik za nekaj časa, recimo vstopu v prostor in smo se na primerni razdalji individualno pogovarjali. Zdaj s tem PCT smo pa še bolj omejeni in upajmo, da bomo znali ustrajati mi in se zavedali težavnosti tega problema in tudi naši prejemniki. V glavnem so razumevajoči, seveda, ker vsi smo starejša populacija, poznamo nekaj primerov, ki so imeli zelo hudo izkušnjo z COVID-om, zboleli so, zdravili se mesece in komaj se pobirajo. Tako da, če to predstavimo tudi našim prejemnikom, razumejo in upajmo, da se vsaj tako daleč ne bo prišlo, da bi res morali zapirati še kaj. Ne.
Kako pa lahko vsak, ki je v stiski ali pa ki potrebuje pomoč, pride v stik z vašo Karitas?
Kdorkoli kaj potrebuje, se gotovo lahko obrne, recimo v župnijah. Najprej lahko rečem in tak stik je z duhovnikom, z župnikom, ki tam živi in on ga bo usmeril na določenega sodelavca, ker v večini župnij so organizirane skupine prostovoljcev kot Župnijska Karitas ali Medžupnijska Karitas. In potem ali oni, če mu v župniji ne morejo pomagati, ga bojo usmerili v naše centre. Tudi naši kontakti so javno objavljeni, zdaj veliko ljudi je, lahko rečem, računalniško opismenjenih in znajo najdeti naše kontakte in prideti. Seveda moramo pa se držati nekako navodil oziroma pravilnika naše Škofijske Karitas pri delitvi pomoči. Veliko krat se zgodi, da recimo nekdo lahko tudi presega vse tiste kriterije, ampak če vemo, da je stiska velika in da je potreba, potem tudi lahko rečem z mirno vestjo, da malo zamižimo in posamezniku in družini pomagamo, ker to je potem tudi njegovo, kako bi rekla, opogumljanje za naprej, da ve, da mu nekdo lahko pomaga in bo vedno najdel nekoga, kjer lahko pomaga. V naše centre urniki so objavljeni, stremimo zatem v celotni Škofijski Karitas, da delamo ob četrtkih, popovdne, da so centri odprti, lahko so kakšne izjeme, kje, ampak te urnike se lahko najde in bojo vsi, ki brez zadržkov lahko se obrnejo na nas in bojo, vsaj nekaj bojo dobili.
Karitas. Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Tokrat pa malce drugačno povabilo. Mladi prostovoljci Young Caritas organizirajo dobrodelni koncert z naslovom Koča, ki povezuje. Zbranimi sredstvi želijo obnoviti kočo na Rakitni. Koncert bo v sredo 29. septembra ob 18. uri na forumu pred osnovno šolo Alojzija Šuštarja v Ljubljani. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Matije Tomca na Škofijski klasični gimnaziji. Koča mladim prostovoljcem in socialno najšibkejšim predstavlja možnost povezovanja, druženja in izvajanja različnih projektov, kot so letovanja za socialno ogrožene, družabni dnevi, izobraževanja in podobno. Koča je potrebna prenove, da se bodo v njej lahko povezovale večje skupine. Na samem dogodku bo obvezen PCT pogoj. Torej, koncert 29. septembra ob 18. uri z naslovom Koča, ki povezuje, organizirajo ga mladi prostovoljci Caritas iz Slovenije. Z nami je bila Pavla Brec, voditeljica istrske območne Caritas, ki deluje v sklopu škofijske Caritas Koper. Za več informacij se na njo lahko obrnete preko elektronskega naslova paula.brec@gmail.com. Leta 2020, torej po zadnjih podatkih, je materialno pomoč v celotni škofijski Caritas Koper prejemalo več kot 6000 ljudi. To je približno 600 ljudi več kot leto pred tem, torej leta 2019. Ob tem na škofijski Caritas pravijo, dobrodošli vsi, ki pomoč potrebujete in poklonaj vsem, ki pomagate. Oddajo sem pripravila Petra Stopar.
Caritas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.